De luns a venres en Radio Leiros.
Outra mirada. Pois seguimos aquí en outra mirada. E teño por aquí a concelleira de Ensino en Xuventude, María José Santos. Que tal, María José? Moi boas.
Hola, bo día.
Porque hoxe imos falar dun tema que xa anunciábamos onte, e que as escolas municipais artísticas de Oleiros xa están no proceso de busca de novos alumnos. Tivemos un proceso de renovación que foi no mes de marzo, e agora empezamos outro que para que máis xente se sume, non?
Sí, correcto. Bueno, primeiro se fai a renovación dos alumnos que xa están nas escolas. Falamos tanto da Escola Municipal de Música como de Centro Municipal de Artes Escénicas, que engloba a Escola de Danza e a Escola de Teatro. Entón, bueno, rematado o prazo de renovación, saen as plazas libres para que calquera que non este agora mesmo na escola se poda matricular.
Con respecto ao ano pasado, houbo moitas renovacións. É dicir, porque vemos que hai moitas prazas libres, é porque esas prazas estaban libres, porque se amplían as plazas ou porque moita xente non renovou?
Pois mira, sobre todo se aumentou a renovación en música e en teatro. En danza non tanto. Son as mesmas prazas que xa se viñan ofertando, porque xa o ano pasado se volveu a unha situación prepandémica,
sí,
entonces se volveron a ofertar as prazas que se ofertaban inicialmente, non? Entón, bueno, todos os anos hai algún vaivén, pero este ano, sobre todo, notamos en danza, que é onde quizá se renovaron menos matrículas.
Imos empezar pola Escola Municipal de Música, que neste caso oferta un total de 115 prazas, non? Pero dentro desas 115 prazas hai moitas particularidades, digamos.
Sí, porque, bueno, dentro desas 115, 73 corresponden a música e movimento, que son os nenos nados entre o 2019 e o 2016. Son os que entran pequeniños na escola,
sí,
ainda non
en agora como máximo 7 anos, digamos.
Sí, 7, 8 anos, o sea, cumplirían os 8 ao rematar o curso,
eso,
ou bueno, depende de cando nazcan, pero bueno.
Sí.
Entón entran con 4 anos. Son os nacidos no 2019, para esos hai 30 plazas, non, claro, non hai ninguna cuberta, porque non se repite na escola, vas pasando de curso, e entón se ofertan 30 plazas, e, bueno, é como un inicio, o bueno, pois un pouco o que a música, se lles enseña pois a moverse o ritmo, a coñecer os ritmos, a saber pois mover un pouquiño pois o xilófono, as maracas, sobre todo percusión.
Sí, os instrumentos menos complicados,
sí,
digamos.
Sí, se lles vai un pouco enseñando que a música e preparando para o momento en que teñan que escoller instrumento.
Estos nenos, cantos días a semana irían á escola de música?
Son dous días,
dous
a, días
semana,
a semana, sí.
Unha hora?
Unha hora, sí. 50 minutos, 50 bueno,
minutos.
Entre que... Sí,
vale.
Unha hora.
E despois, o resto de prazas das que estamos a falar son xa para rapaces un pouco máis, rapaces e rapazas un pouco máis crecidos, que xa irían máis a un instrumento concreto, ¿no?
Claro, a partir son 4 anos de música e movimento. Hai que dicir que neste caso pois un neno non ten por que, se si por exemplo, alguén ten un neno de 6 anos que nunca estuvo música e movimento e di, "Ah, pero que non entrou con 4", pode matricularse igual. De feito, incluso podes solicitar plaza en instrumento sin ter pasado por música e movimento. Sempre é preferible, pero porque bueno, ademais xa coñecen a escola, a disciplina da escola, pero bueno, é como un acercamento. Entón poden matricularse en calquera momento. E despois, unha vez rematados 4 anos de música e movimento, chega o momento de escoller instrumentos que queiran continuar ca súa formación musical. Entón, bueno, pois aquí hai plazas vacantes, hai instrumentos que están completos e hai outros onde todavía quedan plazas. En total son 41 plazas en total. E, bueno, agora mesmo temos vacantes en instrumentos, pois, por exemplo, oboe, 5 plazas, en saxofón, trombón, trompa, trompeta, tamén en viola, en violonchelo, clarinete, contrabaixo e frauta, tamén en gaita.
Bueno, temos moita variedade,
sí,
realmente. Case todos de vento, polo que vexo. Bueno, non, hai tamén de corda algún.
Sí, pero casi todos son de vento.
Bueno, esas son as plazas que quedan disponibles. Onde está o límite por idade? Ou seja, falábamos de que música en movimento eran 2016-2019. Neste caso, cales son os rapaces e rapazas máis maiores que se poderían apuntar?
Pois a calquera idade,
a calquera idade.
apuntan incluso adultos. Hmm. Eso, como xa é pon instrumento, pois te podes apuntar a calquera idade. O que vas ter é, claro, ter en conta que se o millor os nenos que veñen xa da escola pois empezan con 8 anos un instrumento, pois ao mellor se ti empezas con 12, claro, o que vas ter é que empezar en primeiro, porque tens que dar linguaxe musical, entón, pois o único que vas a encontrarte é que ao mellor estás con nenos de outras idades, pero non hai límite de idade.
Cantos cursos hai por instrumento? Ou é só un curso? Como decías agora de primeiro e tal.
Non, non, estos son as que quedan libres para empezar desde cero. Sí,
vale,
sí.
Perfecto. Despois falamos da Escola Municipal de Danza e de Teatro, esas sí. Dúas tamén. Que aí sí que, como comentabas antes, o tema da danza sí que se nota un pouco máis, que non houve tantas renovacións, porque temos 272 plazas.
Correcto.
En teatro temos 32.
Sí, a verdade é que teatro nestes dous últimos anos está... Empezou moito máis tarde que danza, leva moitos menos anos funcionando, pero a verdade é que está funcionando moi ben. E agora mesmo, pois xa digo, solo quedan 32 plazas vacantes, das que 10 xa son do primeiro ano, 2019, tamén aquí os nenos entrarían no ano que cumplen os 4 anos, no 2019, co cal as 10 vacantes, o maior número de vacantes é no primeiro ano, no 2019. Bueno, aquí tamén hai pois unha especie de iniciación, poderíamos falar, para os nenos máis pequeniños, sería unha especie de música e movimento que tamén hai en danza,
sí.
Para teatro, e despois xa empezan o básico, o medio e avanzado, donde hai tamén o grupo de adultos. E despois en danza, pois tamén temos os música e movimento, 40 vacantes para o primeiro curso de 2019, de nova matriculación, e despois temos clásica, danza clásica, donde tamén se fai tanto clásica como contemporáneo, e despois danzas urbanas, e despois o grupo de adultos.
Vale, bueno, vemos que hai moitísimas prazas. Entonces, para que todo o mundo teña claro, se se queren anotar de cara ao vindeiro curso, que entendo que empezará en setembro, non?
Sí, correcto, empeza igual que o curso escolar.
O curso escolar
igual, sí.
Que habería que facer para apuntarse? Que temos ata o 27 de abril.
Temos ata o 27 de abril, sí. Correcto. Pois para solicitar, esta é unha prescripción, se despois hai máis solicitudes que prazas, pois bueno, habería que facer un sorteo, claro. Pero se pode acudir, os formularios están colgados na páxina web do concello, entón ali poden cubrir o formulario, automáticamente vai á escola correspondente e aí tramitan a prescripción. E se teñen calquera dúbida, poden contactar tanto cas escolas directamente como con nós na Concellería de Ensino, na fábrica, e lles informamos de todo o que precisen.
Perfecto. Bueno, pues eso queda claro. E agora imos falar, antes de rematar, sobre os concertos que imos ter, non? Porque sí que temos máis actividades, temos exhibicións de danza, creo que tamén de teatro, pero xa van ser para máis adiante. Pero sí que temos pronto, agora na temporada de primavera, digamos, o tema dos concertos, non? Da Escola de Música.
Pois sí, desde fai ahora este o terceiro ano que empezamos a facer concertos polas distintas parroquias e por algúns lugares pois un pouco máis emblemáticos no sentido de, bueno, polo número de habitantes ou por equipamentos, como pode ser pois a Praza de Esterpita en Santa Cruz ou o Parque da Lagoa de Mera, que a súa cuberta maravillosa, ou o Parque José Martí. A maiores disto, estamos intentando levar por todas as parroquias do concello as agrupacións artísticas municipais para que, bueno, para chegar ás escolas ao pueblo de xeito que, bueno, que a xente non diga pois que sempre temos que ir ao mesmo sitio, auditorio, claro. Tal, pois a chegarlo para que eles sean conscientes do que se está facendo a este nivel no concello e tamén porque a eles lles resulta pois unha experiencia, aparte de gratificante, pois que lles dá unha experiencia a nivel musical moi importante. Entón empezamos, xa tiñamos pensado a finais do 2019 xa nos planteáramos isto, pero ademais a pandemia non lo puxo en bandeixa,
claro.
Porque o non poder facer con tanta seguridade actividades en pechado,
sí.
Pois empezamos a leválas, se nos brindou facelas ao aire libre e a verdad é que están tendo moitísimo éxito.
E que datas imos ter, máis ou menos?
Pois, bueno, empezamos a semana que ven, o 29 de abril, no Parque da Lagoa de Mera, co festival de bandas que se retoma. Vai a haber unha banda invitada, que é a Banda Municipal de Música Olandro de Viveiro. Tocarán tanto eles como a Banda Municipal da Escola de Música de Oleiros. E isto será o próximo sábado 29 ás 6 da tarde.
Bueno, pues convidamos a todo mundo. Después se van a ir reproduciendo esos concertos. Iremos informando aquí periódicamente en Radio Leiros de todo o que haya. Pues María José, muchísimas gracias por
gracias
estar conosco. Estaremos atentos y sobre todo que ya volverás por aquí cuando teníamos que hablar del tema ese de danza, de teatro y tal, que seguro que vaya a haber cosas muy, muy importantes. Convidamos a todo mundo a que se apunte a Escola de Música, de Teatro y de Danza. Muchísimas gracias.
Gracias a vos por esta oportunidad. Gracias.
De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada.
E se falábamos agora da Escola Municipal de Teatro, precisamente de teatro, imos falar neste momento, porque mañá, ás 8:30, no Auditorio Gabriel García Márquez, vaise representar Cigarreiras. Trátase dunha representación teatral que está relacionada co libro A Tribuna, de Emilia Pardo Bazán, que o pasado ano facía 100 anos do seu falecemento. Para falar delo, temos connosco unha das protagonistas desta representación de teatro, que é Tamara Canosa. Que tal, Tamara? Moi boas.
Moi bo día a todos e a todas.
Graciñas por estar aquí connosco. Quería comenzar preguntándote canto tempo levades con Cigarreiras, porque a min soame que xa vira que habíades estado na Coruña incluso e tal, xa levades tempo, non?
Pois mira, estreamos no 2021 en galego, e despois estivemos xirando desde o 2021 por toda Galicia. De feito, agora mesmo creo que Oleiros vai ser a última plaza, a última oportunidade de ver en galego a peza, pero estivemos xirando por toda España, é dicir, levamos máis de 70 funcións por teatros de toda España con moi 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 boa acollida, con premios. É dicir, que é un espectáculo para non perder.
Non, dende logo que non. Quería preguntarte a dificultade que ten este tema, esta representación en concreto, porque ao final estamos a falar de facer unha relectura dunha obra dunha artista moi recoñecida. Evidentemente pode haber moita xente que lira xa o libro da Tribuna, e non sei como se pode traducir eso na representación. Se sentides incluso máis responsabilidade cando levades a cabo unha representación deste tipo?
A ver, eu creo que a adaptación, a gran dificultade é conseguir trasladar unha obra naturalista e convertilo nunha obra de teatro, que a linguaxe é totalmente distinta, non? A novela, que é unha linguaxe totalmente distinta que a teatral. Entón, a dificultade, sobre todo, tivo que resolvela o adaptador, que tamén é o director, Cándido Pazó. Porque moi complicado, non? É dicir, que trasladas, que non? E el decidiu recuperar a figura de Emilia, convertila como nunha mestra de ceremonias que vai contando todo o que pasou nesa novela que ela escribiu, non? Que é unha fórmula moi bonita, non? Como de metateatro. E despois el tomou outra decisión moi audaz e maravillosa, que é contar toda a Tribuna, o sea, todo o que pasa na Tribuna, só a través das Cigarreiras, dos personaxes femininos. Vale, entón, me fai dunha forma moi dinámica, e Cándido Pazó é un autor o que lle gusta moito e que ten unha man casi, eu diría, mestra para combinar humor e emoción, e eso creo que foi o máis difícil. Despois, para nós, para as actrices, cunha boa adaptación, un bo texto e un ambiente de traballo maravilloso, é todo un agasallo. Dificultades, traballar, pero foi un proceso moi gozoso e unha obra, ademais, que non sempre, é moi difícil, porque as artes escénicas non existe unha fórmula, non hai unha fórmula de la Coca-Cola. Entón, que se dea unha combinación de que unha obra teña tanto éxito de público, tanto éxito de crítica, non nunca sabes, dicir, cando te metes nun proxecto, non? Que vai pasar. Entón, aquí pois foi desas veces nas que foi todo ben e todo funcionou e todo ben. Entón, bueno, para nós todo é disfrute.
Claro, 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 dende logo. Quería saber tamén no, sen que nos fagas ningún spoiler, ni moito menos, pero que o que vamos a ver na representación fala da esas loitas femininas das traballadoras da fábrica de tabacos da Coruña, e tamén imagino que fará referencia pois o que era o contexto político desa época, non? A proclamación da Primeira República, o caso dos Borbóns e tal, pero comentabas agora o tema de que Emilia Pardo Bazán está presente na obra de teatro, incluso como unha especie de narrativa da historia. Que importancia se lle dá a Emilia Pardo Bazán nesta representación, máis alá de que se faga unha relectura, unha adaptación dunha obra súa?
Bueno, é un personaxe, con moito peso, non? Ademais, é unha forma tamén de aproveitar que Emilia Pardo Bazán, ademais de ser unha gran autora, era un personaxe moi carismático.
Sí.
Era xeño e figura. Entón, é dicir, é moi aproveitable, non, escénicamente, non, hai grandes autores e grandes autoras que ao mellor pues, non teñen tanto carisma, vale, non no persoal, non, sí. Poden escribir grandes obras mestras, pero despois escénicamente non son tan aproveitables. E neste caso sí. Entón, bueno, pois pues, é un personaxe máis que dialoga, que dá as súas opinións, porque además era unha persoa moi controvertida, que lle gustaba xerar polémica, que lle gustaba un pouco sementar esa imaxe de persoa única que está un pouco por riba de todo, non? Sí. Que era católica, pero abertamente promiscua, era como eu son a máis católica, e además, era unha persoa que fomentaba e que tiña certo gusto, e además podíase permitir, porque unha persoa era unha condesa, tiña certo gusto por provocar, xogar un pouco na ambigüedade e sementar unha imaxe propia así como. Entón, bueno, claro, pois Candy rescata todo iso e é un xogo moi divertido porque ela fala cos seus personaxes, introduce, vai explicando yo por que o que vai pasando, etcétera, etcétera. É un xogo moi gozoso, escénico para nós e tamén e vemos que tamén para o público.
Dende o punto de vista histórico, para o espectador, imagino que tamén resulte interesante, non? Porque moita xente pode non coñecer de primeira man esas primeiras loitas femininas, falamos do século XIX, non? Ou seja, de hai bastante tempo. Tamén dende ese punto de vista, para o espectador, e incluso para vos, para as protagonistas, se non coñecíades a historia previamente, é ata un pouco didáctico, non? Para este tipo de representación.
Bueno, claro, o sea, pero en todo caso, o sea, casi te digo que o que sentimos o público, e ademais ao viaxar por toda España, é unha toma de medida moi interesante, non? Sí. Falar da proclamación da República, como, sabes, vas polo norte, vas polo sur e notas, bueno, móvense diferentes forzas. Pero que claro, ao final, bueno, ademais de que conta algo que eu creo que un cacho da nosa historia moi por reivindicar e moi maravilloso, que a primeira folga europea de mulleres aconteceu aquí, en Galicia, na Coruña, o sea, plantáronse,
sí.
Tiraron as máquinas de tabaco ao mar porque non querían ser sustituídas por tecnoloxía. É dicir, isto é un deus. Isto é, vamos, si che digo eso, ¿no? Agora que está a inteligencia artificial, de como vais reformular todo iso, pues, ou si falamos de man de obra de mulleres, tamén plantándose porque estaban nunhas condicións infrahumanas, mal pagadas. E dice, si falamos de mano de obra precaria, falamos agora mesmo de emprego femenino tamén, en 2023. E dice, como cando estábamos, por exemplo, estivemos facendo tempada en Barcelona e se falaba pues de política, dos Borbóns, de proclamacións de república, de tal, é dicir, todo, había tantas, hai tantos ecos que ainda resoan a día de hoxe, que vamos, é imposible, e por iso tamén ese eu creo que tamén é bueno, o cerne do éxito, non, desta peza, que si sí, recrea con viveza, non, e con emoción uns feitos do século XIX, pero que é imposible que non che vibren a ti algo, porque que vai falar de algo que che está pasando a ti.
Claro. Xa para rematar, quería comentar o tema de que a representación que que non o dixemos antes, tivo moito éxito nos premios María Cáceres do ano 2022. Quería saber, que me estabas comentando agora un pouco, pero para saberlo con máis profundidade, cal é o feedback que recibiche desde do público, e sobre todo, que importancia ou canto se coñece de Emilia Pardo Bazán fora de Galicia?
Pois mira, respondoche por parte. o feedback do público en Cigarreiras, é algo que nos está, o sea, que é sorprendente no sentido de a xente acaba enfervorecida e moi de ter pasado algo moi gozoso, porque é unha viaxe moi emocionante, o sea, é como unha montaña rusa na que ti riz, choras, tal, enfadaste, estás proclamando a República, despois estás no fondo dun burato, despois estás rindo e tal. Cambio pasou xoga aí, moi inteligentemente e con moitísimo oficio, uns cambios de temperatura que ao final, claro, a xente sale do teatro moi removida porque levou unhas cantas...
Sí, claro.
Tantos cambios, non? Tamén despois, pois, en España, un agasallo no sentido de que somos un reparto de actrices galegas que non se asenta en ningún superestrellato, non? Non é unha obra que vayamos a Albacete ou a Cataluña ou a Murcia ou a Palma de Mallorca, que estou falando de sitios que estivemos, e que vayamos ter un cheo porque temos, a Blanca Portillo, non?
Sí.
Son actrices maravillosas, moitas hipercoñecidas, Isabel Naveira, etcétera, pero non se basea niso, non? Non se basea en algo, nunha persoa arredor da que xire todo, non?
Sí.
Sin embargo, enchemos os teatros. Es decir, como...
Claro.
Hai algo, dende logo, ten que ser esa combinación da figura de Emilia Pardo Bazán, algo da proposta das Cigarreiras, de que ao final Cigarreiras hainas en moitas cidades, ou hainas en moitas cidades de España, e se intúe un pouco cal é a temática, non? Podría ser... son Cigarreiras, como igual podrían ser as Mulleras da Conserva, como igual podrían ser as Cizarreiras, como igual, é dicir, cada territorio ten as súas Cigarreiras, non? Creo que esa combinación, que tamén a de Emilio Pardo Bazán, que efectivamente, é un home, sen dúbida recoñecido e recoñecible fora de Galicia, porque, dicirnos, estamos... casi sempre enchemos os teatros.
Claro.
Entón, é iso, non? Si ves a Kate Blanchett, xa sabes, da igual, podes poñer, o que queres, que vas a encher, non? Pero, isto é un elenco baseado, temos todas unha presencia moi equitativa, non? Non hai algo que gire alrededor de ninguén. É a combinación de que penso que de Emilia e de que cando ves Cigarreiras e ves o cartel sabes que xa vai falar das mulleres en común, sabes, das mulleres colectivas, intúes, ¿no? Por onde van
os
esa combinación, a xente apetece llevela porque é iso. Non son chemos, sino que o feedback do público moi emocionante, que non podemos dicir outra cosa, moi emocionante.
Bueno, pois nada, mañá ás 8:30 no Auditorio Gabriel García Márquez de Mera esa representación de Cigarreiras. Tamara, moitísimas gracias por estar connosco, que vaya ben a representación.
A vos.
Ata logo, chao.
Pois con esta entrevista a Tamara Canosa rematamos esta outra mirada, rematamos a semana de outra mirada aquí en Radio Leiros. Voltamos ás 2:05 con Sintonía Deportiva e outra
mirada. Bueno, antes, despois do informativo que vai caer agora, tamén o programa está nos libros.
Todo está nos libros, por suposto que vai estar aí París. E como dicía, que voltamos o luns ás 12:05 con máis outra mirada aquí en Radio Leiros. Hasta luego.